Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inamin ng federal na gobyerno, hindi pa rin nila alam kung sino ang nag-hack ng mga komersyal na sensitibong impormasyon tungkol sa mga bagong fighter jets at Navy vessels. Higit isang taon na ang nakalipas. Napanatili ng mga cyber hackers na magnakaw ng mga datos mula sa Australian Defense Subcontractor. Narito ang ulat ni Jarnay Blacharley na isinalin sa wikang Filipino. Sa cyber frontier, maliwanag na walang negosyo o gobyerno ang ligtas. Lumabas ang bagong detalye ng cyber attack noong Hulyo ng nakaraang taon kung saan ang mga hackers ay nakakuha ng access sa internal na sistema sa isang base sa Adelaide na defense subcontractor. Sinabi ni Mitchell Clark mula sa Australian Signals Directorate sa isang pagpupulong sa Sydney na ang pag-hack ay malawak. Inilabas ng ABC ang tinig niya sa isang pagpupulong.
The compromise was extensive and extreme, and as you see, most of that data was defense related. Information on the JSF, the Joint Strike Fighter, the C-130, the P-8 Poseidon, the JDAM, that's a smart bomb, and a few Australian naval vessels.
Ang mga hackers ay nagkaroon ng access sa sistema sa loob ng 4 buwan hanggang na-alerto ang otoridad sa buwan ng Nobyembre. Sa loob ng panahong iyon, nasakmit nila ang 30 gigabytes ng datos na may kaugnayan sa depensa. Hindi naman binigyan ng kahalagahan ng espesyal na tagapayo ng punong ministro sa cybersecurity na si Alistair McGibbon ang paglabag at nagsabing hindi classified o nauuri ang mga impormasyon.
Well, there was absolutely no national security information that was contained in the systems. It was commercial in confidence, and defence has been able to say that there was no impact whatsoever upon the systems that this company was assisting on.
Ngunit sinabi niya na ang mga nahack na impormasyon tungkol sa mga bagong sasakyang barko ng Navy ay naglakip na isang diagram kung saan ay maaaring ma-zoom ang upuan ng kapitan at makita kung ito ay may layo ng 1 metro mula sa upuan ng nabigasyon. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten, ang paglabag ay hindi dapat nangyari.
The very fact that people who shouldn't have had access to this information got access should ring alarm bells in the government. But they don't appear to have woken up to this being a problem. If we got lucky this time and it was only sensitive information, not even more significant information, we need to make sure there is no next time. The government needs to wake up to itself, start taking its responsibilities seriously, and start protecting sensitive defense information.
Habang tumataas ang pagtatayo ng mga domestikong barko ng gobyerno ng Australia, gayunman ang pagtaas ng panganib. Ang kontraktor na kasangkot ay mayroong 50 trabahador. Mayroong 1 taong nasa IT at ang password na ginamit sa sistema ng computer ay admin bilang username at guest bilang password. Sinabi ng ministro ng industriya ng depensa na si Christopher Pyne na ang mga walang wastong seguridad sa cyber ay hindi makakakuha ng mga kontrata.
But it's a very important reminder to small and medium enterprises as well as the large contractors that they will not get work in defense industry if their cybersecurity is not up to standard.
Sinabi ni Mitchell Clark mula sa Australian Signals Directorate na ang uri ng atake ay naglalabas ng mataas na degree ng sophistication.
Sort of shows a maturing state of, I guess, nation state espionage in that it's not just the old smash and grab that used to happen, 5-6 years ago. It's much more methodical and slow and deliberate.
Habang nananatili ang mga tanong kung sino ang nasa likod ng pag-atake, sinabi ni Alistair McGibbon, maaari ito ay isang gobyerno ng dayuhan.
Given the nature of who was targeted, it'd be fair to assume at least that it could well be a nation state. But it's very hard to identify who and what was behind these types of things.
sbs.com.au/Filipino